creștine baptiste de Cluj, comunitate ce includea 4 județe, m-a invitat la o săptămână de evangelizare. La o seară din cadrul săptămânii de evangelizare. A fost o seară, a fost o săptămână deosebită, binecuvântată. Au fost mai mulți frați păstori în fiecare seară și s-a creat un impact extraordinar. Oamenii au venit la casa Domnului, intervalele între bănci la pereți erau ocupate. Casa Domnului era îndesată cu oameni. În oraș s-a creat o mișcare. A fost fratele Gheorghiță într-o seară, a fost fratele Paul Negruț, fratele Dugulescu, fratele Mirco Cocaru de la Sibiu și protopopul ortodox din Dej, protopopul de Dej, s-a sesizat, duhul lui s-a întârtat, s-a tulburat și s-a plâns în scris oficial inspectorului de cult de Cluj, inspectorului Hoinărescu. Sesizat de preasfinția sa, protopopul, inspectorul a venit să vadă ce se întâmplă la Dej și ce strânsură fac acolo baptiștii, fac acolo pocăiții. Și s-a nimerit că inspectorul a venit în seara în care eu am predicat. Eu n-am strâns eu oameni. Fratele Mânzat i-a adunat acolo și predicatori dinainte care aveau nume și erau vestiți. Eu eram, mai nu zic un copil, un tânăr. Și când am fost invitat să predic într-o biserică de oraș mare, unde secretarul comunității era păstor, m-am simțit onorat, dar și apăsat. Și mi-am luat foarte în serios această invitație și m-am pregătit multe zile. Eu nu cred în predicatorii care nu se pregătesc. Eu cred că ăștia trebuie să ia în bancă. De bine să salute pe cei ce vin în biserică, să le ofere un loc, să le ia haina și să le pună la garderobă. E o slujbă frumoasă. Dar să te uși la învon fără să te pregătești, este un păcat în primul rând. Faci lucrarea Domnului în mod ușurat. Nu vreau să vă spun nici bombastic, dar vreau să-mi îngădui să fiu deschis cu voi și liber. Eu cred în faptul că un slujitor al cuvântului trebuie să se pregătească. Cât de mult? Cât trebuie. Vreau să vă spun că nu mi se pare exagerat. Nu spun că la fiecare predică e așa. Dar uneori am stat să calculez, să mă gândesc pentru mine câte minute am pregătit, am lucrat la pregătirea unei predici raportat de minutele care le-am predicat. Știți ce faci dacă m-ați lăudat voi și dacă m-ați criticat? Tot aia. Nu de puține ori. Și am stat de vorbă și cu alți predicatori. Mai bun ca mine, ca să învăț de la ei. Nu de puține ori am constatat că se petrec și 60 de minute de pregătire pentru un minut vorbit. Asta nu e statistică. Asta e ceva văzut. Ceva ce-ai trăit de predicator. Că oamenii își închipuie că predicatorul toată ziua ta e frunză la câini de pildă și beau cafea. De la vreme te-ai îmbolnăvit dacă mai tot bea cafea. Și vă spun, eram tânăr, eram entuziast și mi s-a părut așa extraordinar să fiu invitat în această biserică mare, un păstor așa vestit și m-am pregătit foarte mult, multe zile. Am studiat, am citit, am conspectat, am făcut notițe, le-am tăiat, le-am rupt, m-am rugat, am cerut călăuzirea lui Dumnezeu și inima mi s-a legat de acest text. N-am avut un vis, nu mi-a vorbit o voce divină, dar am simțit că acesta trebuie să fie textul la evangelizare. Nu este un text clasic de evangelizare, vedeți? Și așa trebuie să fie, pentru că eu nu aveam unde să știu că acolo va fi reprezentantul guvernului în problema cultelor. Fusese exmatriculat din facultate, nu aveam nici servici. Omenește vorbind, mi se luase cam tot ce se putea lua, nu mai avea ce să mi se mai ia, ce să mi se mai facă. Textul este dur. Nu prea poți vorbi de aici de blândețea Domnului. Textul e dur. Predica a fost destul de dură. Când am ajuns în Dej, biserica era arhiplină. Unul dintre diaconi, în timp ce intră în biroul bisericii, îmi spune: a venit de la Cluj inspectorul Hoinărescu. Și cred că mai sunt cu el câțiva care sunt civil, dar nu-i cunoaște nimeni, probabil că sunt de la securitate, de aici, de aici. Și pe tren, pe personal, m-am rugat: Doamne, binecuvintează cuvântul ăsta, ajută-mă să-l predic cu convingere. Dar mi-a trecut așa un fior și am zis: predica asta e un pic cam dură pentru ei. N-am scontat că i-am și pe ei la predică. Și mi-a venit așa un gând de care, slavă Domnului, m-a rușinat repede. Ce-ar fi să predic despre Bartimeu? Odată am predicat într-o localitate numită Someș Odorhei, o predică despre Bartimeu, care le-a plăcut tare mult la frați și la prieteni. Un unchi al meu a mers după aceea în altă seară acolo la evanghelizat și a zis: măi, nepoate, ce impresie a făcut predica ta cu Bartimeu? Și pentru mine a rămas așa un spirit, când n-am un mesaj, zic, dacă nu-mi dă Domnul o idee, cred că am să predic despre Bartimeu. Dar de data aia n-a fost glumă. A fost așa o ispită, pe moment, ce-ar fi să predic despre Bartimeu? Predica, știam că e bună. Și mi-a fost așa de rușine în următorul minut, că mi-a fost lehamite de mine și am zis: măi, băiete, ce să mai faci? De o dată din facultate afară, nu ai un serviciu, nu te angajează, ești șomer, ești pe nicăieri. Ce să mai pierzi? Ce să mai ia? Tu te pregătești de 2 săptămâni, nu cu Bartimeu. Tu te-ai rugat Domnului în aproape fiecare zi. Ai meditat, ai cugetat, ai făcut notiții, nu la Bartimeu. Nu că ar fi ceva rău cu Bartimeu, săracul. A fost rău când a fost tort, dar după aia Domnul l-a vindecat, a fost bine. Cum adică să spun eu, fraților, asta mi-a pus Domnul pentru voi? Mă simțeam extraordinar de prost. Și am zis, nu, am să țin această predică. Și a fost o seară binecuvântată, o seară de har. La terminare, inspectorul, eu am plecat și inspectorul a mers la secretarul comunității. Fratele Ionel tremura pe din lăuntru, că ce v-a zis acum inspectorul? A fost o predică în care, la un moment dat, și oamenii se mirau de ce spun, și inspectorul, și eu. O predică la un moment dat, l-am singularizat pe inspector și știu că am zis: nu contează cine ești, poți să fii președintele unui stat, poți să fii ministru, inspector, dacă nu primești pe Dumnezeu, dacă bajocorești, Dumnezeu te bate. Și așteptam repercursiuni. Și spune, asta e Marian Levi de la Zalău, un tânăr de-al nostru care vrea să devină pastor și tot ne rugăm la dumneavoastră să dați o recunoaștere. Și acum aștepta ca inspectorul să zică ceva, că de-aia a venit de la Cluj la Dej. Și inspectorul zice: domnul Mânzat, nu știu care-s regulile dumneavoastră, dar tânărul ăsta a predicat extraordinar, pe mine m-a cercetat. Când mi-a dat telefon ziua următoare fratele Ionel, m-am gândit, este extraordinar cum Dumnezeu poate folosi cuvântul. Acum, eu n-am să vă țin această predică împreună, că am cam uitat-o de atunci. Și nu-i nici contextul acela, eram sub comuniști atunci, eram sub dictatură, era o anumită atmosferă, plutea ceva în aer, dar textul a rămas același. Și învățăturile lui de bază sunt aceleași, ideile sunt aceleași. Și în aceste versete există câteva teme majore sau idei forțe care aș vrea să le subliniez în seara aceasta. Prima, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. A doua, ce seamănă omul aceea va și se cera. Și a treia, să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom se cera dacă nu vom cădea de oboseală. Aș dori, frații mei, când ne gândim la Dumnezeu, când vorbim despre Dumnezeu, îi cântăm, ne rugăm, îi pomenim numele, să o facem întotdeauna cu seriozitate. Un credincios n-ar trebui niciodată să folosească expresii de tipul du-te la Dumnezeu, ce Dumnezeu, așa, într-un mod irreverențios. Evreii în Vechiul Testament nu pronunțau numele lui Dumnezeu, de aceea, de pildă, nimeni nu știe exact cum s-ar pronunța numele de Jehova. Jehova, Iahve, Jehova, pentru că se scriau doar consoanele și vocalele erau adăugate la citire. Întotdeauna ei doar îl pronunțau numai într-un context special în biserică sau așa, în sinagogă, pardon. Se spune despre Isaac Newton, părintele fizicii clasice, că nu rostea numele lui Dumnezeu fără să se ridice în picioare. Și dacă era în picioare și avea o pălărie pe cap sau o căciulă, când rostea numele lui Dumnezeu, nu că predica sau vorbea la biserică, într-o discuție, dacă vedea vorba de Dumnezeu, își lua pălăria din cap. Dumnezeu este singura ființă din univers, căruia îi suntem datori închinare, adorare, venerație și respect. În lucruri mari și în lucruri mici, prin vorbele noastre, prin acțiunile noastre, prin gesturile noastre, prin tot ce suntem și tot ce facem, trebuie să dăm cinstirea lui Dumnezeu. Să știți un lucru, toți oamenii sunt sub obligația de a da cinstirea lui Dumnezeu. Baptiști sau nebaptiști, creștini sau necreștini, oameni mari sau oameni mici, oameni puternici sau oameni slabi, toți oamenii sunt sub obligația să dea cinstirea lui Dumnezeu. Mai degrabă sau mai târziu, omul care înaintează în necinstirea numelui lui Dumnezeu, să știți că intră în coliziune cu Dumnezeu și e strivit de Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu, cum spun românii, nu bate cu bota, sau faptul că Dumnezeu nu-l trăznește pe păcătos când acesta săvârșește păcatul lui, e doar o indicație că Dumnezeu e bun și îndelung răbdător și nu vrea moartea păcătosului, ci vrea întoarcerea lui. Păcătosul în prostia lui, când săvârșește păcate care sunt incriminate de legea lui Dumnezeu și vede că nu se întâmplă nimic, el zice, vezi că nu se întâmplă nimic. Are Dumnezeu vreme de mine. Nu se ocupă Dumnezeu cu din astea. Și înaintează în păcătoșenie, în fără de lege. Și necinstește pe Dumnezeu. În cartea lui Maleahi se descrie foarte clar această necinstire a lui Dumnezeu și Dumnezeu reproșează foarte direct și spune, prin faptul că ziceți oricine face rău este plăcut lui Dumnezeu. Nu-i așa. Oamenii care nu vorbesc cu respect față de Dumnezeu, oamenii care nu-L cinstesc pe Dumnezeu, oamenii care nu-L iau pe Dumnezeu în socotelile lor, oamenii care se confruntă cu Dumnezeu sau înfruntă pe Dumnezeu sau care luptă împotriva lui Dumnezeu, mai degrabă sau mai târziu, să știți, intră în contact, în coliziune frontală cu puterea lui Dumnezeu și sunt loviți de Dumnezeu. Nu vă înșelați singuri! Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Doar câteva exemple vă voi da. Biblia e plină de exemple. Istoria laică și istoria creștină e plină de exemple. Și viața noastră cotidiană de fiecare zi e plină de exemple. E destul să te uiți cu atenție în jurul tău, la oamenii pe care îi cunoști, la istoria vieților și vei vedea ce s-a întâmplat cu oameni, cu familii unde necinstirea lui Dumnezeu a excelat. Sau cum spunea Ioan Alexandru, boala de nedumnezeire a fost la maxim, la apogeu. Foarte telegrafic, l-am să insist prea mult la fiecare exemplu. Împăratul Nebucadnețar. Dumnezeu spune că Nebucadnețar este robul lui. Îi spune, mi-ai fost un ciocan în mâna mea, prin care am sfârmat împărat și împărății. Acest împărat, când a fost în culmea gloriei lui, a realizărilor lui, se plimba pe acoperișurile Babilonului. E vorba de acele grădini suspendate care el ar fi construit pentru Semiramida. Și vede Babilonul și Babilonul era un oraș minunat, era un imperiu mondial, un fel de America lumii vechi. Și mândria se naște în el, îngânfarea îl cuprinde și el vorbește singur, practic. Când vorbești singur, nu-i prea bine. Să ne înțelegem, când vorbești de unul singur, deja e bai. Mă, la toți ni se întâmplă câteodată, da? Mă rog, dacă nu durează mult, e ok, da? Dacă e bai. Și Nebucadnețar a început să vorbească singur și a început să zică cam așa. Oare nu e acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu? Observați, eu pun accentul anume, eu. Prin puterea mea, pentru slava mea, etc., etc., accentul cade totdeauna pe eu, pe mine, pe al meu, pentru plăcerea mea, etc., etc. Și împăratul Nebucadnețar se proslăvește pe sine. E un păcat înaintea lui Dumnezeu să proslăvești pe alții și să proslăvești pe tine. Gloria, închinarea, slava, venerația, adorarea, toate acestea pot fi atribuite lui Dumnezeu. Eu să știți că nu-s proroc. În sensul în care carismații sau penticostalii definesc termenul de proroc. Cred că sunt proroc în sensul definiției din cartea Apocalipsei, care spune că mărturia lui Hristos este Duhul prorociei. Dar mi-aduc aminte când am auzit în România cu câțiva ani înainte de Revoluție. Nu știu alții dacă visau, dar eu nu visam, nu gândeam, nu speram, nu mă gândeam la prăbușirea și la colapsarea comunismului. Dar am fost învățat de acasă. Lucruri bune. Și am fost învățat că închinarea și slava aparțin doar lui Dumnezeu și că omul nu poate fura slava lui Dumnezeu. Ieșau plutoanele de soldați, companiile de infanterie la unitatea militară din Zalău. Cu armament mergeau la instrucție. Pas de defilare, frumos, bărbați, zdraveni, și cântau un cântec patriotic. Dumnezeu să-l ierte, numai patriotic nu era. Refrenul cântecului spunea: îți aducem slavă, conducător iubit. Acum, Partidul Ceaușescu România, Partidul Minte și refrenii de alea, am mai auzit, nu mai miram. La școală asta era, îndoctrinarea, dogmatizarea asta. Cântarea României a fost o politizare a muzicii și a artei. Dar eu, din familia în care am venit, cu ce am fost învățat de părinții mei, ce am știut eu din biserică, când am auzit trupele de infanterie cântând: îți cântăm slavă, conducător iubit. Eu am auzit cu urechile mele textul ăsta, cântecul ăsta, că e vorba și ne-am pierdut vremea să-l găsim, l-am putea găsi, dar ce nevoie avem de el? Să știți, m-am înfiorat și am zis în sinea mea: nu poate să meargă prea mult. N-am să uit de Nebucadnezar, dar am să vă spun că Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului român, geniul Carpaților, stejarul de la Scornicești, este singurul președinte comunist din Europa de răsărit care a fost împușcat. Honecker a fost arestat, a fost întâmpit la pușcărie și acum are pensie. Și Honecker în RDG a fost un președinte comunist și un dictator. Și Tudor Jegfog în Bulgaria și așa mai departe, dar niciunul dintre aceștia n-a înaintat și n-a excelat în necinstirea numelui lui Dumnezeu ca președintele României. Niciunul nu s-a cântat slavă. De aceea, eu cred, vă spun un lucru, nu din vitejia și bravura românilor, nici din cauza lui Iliescu, nici acum îl cheamă pe generalul ăla, generalul Stănculescu, că a fost dibaș, că el a zis: îl pușcăm pe Ceaușescu, mai discutăm. Stănculescu a fost omul care a... bine a făcut, zic eu. Până la urmă, să știți, sfârșitul lui, ca un câine de Crăciun, a fost pentru că a necinstit pe Dumnezeu. A dărâmat biserici, a băgat la închisoare oameni, s-au ars Biblii în România. Adică aminte când a citat în ziarul Scânteia că s-a găsit pe un vas la Constanța 10.000 de Biblii și literatură religioasă. Știți ce se făcea din Bibliile acelea? Hârtie igienică. Nici măcar hârtie pentru carte, că ce hârtie în Biblie. Dar noi nu aveam aloxoarele bune și pe hârtia igienică au rămas cuvinte care au autentificat că au fost din Biblie, au măcinat-e și tărălite acolo. Și din Biblie se făcea hârtie igienică. Și biserici dărâmate și predicatori în închisoare. Toți predicatorii, de pildă, au fost măcinați și au murit în închisoare, că n-au vrut să treacă după al doilea război mondial la ortodoxie. Și vedeți că acest principiu biblic: nu vă înșelați singur, Dumnezeu nu se lasă bajocoriți. Nu vă înșelați singur e ceea ce i-au pus în titlul predicii. Dumnezeu nu se lasă bazocorit, a fost adevărat pe vremea împăratului Nebucadnezar, pe vremea președintelui Nicolae Ceaușescu și astăzi, și pentru tine care nu ești împărat sau președinte, e adevărat. Când Nebucadnezar vorbea singur și se fălea și se îngânfa și îl robea pe Dumnezeu de slava lui, Dumnezeu i-a vorbit și vorbirea lui Dumnezeu a fost directă: află, împărate Nebucadnezar, că ți s-a luat împărăția, vei fi izgonit dintre oameni. Nebucadnezar nu putea să-și imagineze nici în cele mai sălbatice vise ale lui că cineva îl dă jos de pe tron. Că așa ziceau și comuniștii, cine să dea pe noi jos? S-a botezat în biserica noastră, fac o paranteză, un om pe nume Duca Victor. Deodată cu sora Betty s-a botezat. Omul acesta a fost polițist toată viața lui. Și a fost pe radar și a fost șoferul comandantului poliției din județul Sălaj. Și ca șofer la poliție, la comandul poliției, el trăia bine. Nu era pocăit. Când a fost tânăr, a fost tractorist. A găsit o fată din biserică, dintr-o familie baptistă, i-a promis că se pocăiește, fata a gândit că îl pocăiește, s-au căsătorit foarte de tineri, foarte îndrăgostiți, și nu s-a mai pocăit, că după aceea de la tractorist s-a scris la milițieni, că la tractoare era greu, la miliție era mai bine. Dar a fost un om cu minte pentru că a cam ascultat de nevastă sa. În ce sens? Că și Milisiene, știți, ascultă. Nu râdeți că și voi ascultați. În ce sens? Sora Amalia, care a crescut într-o familie de pocăiți, și tata ei a fost un om credincios și un om de bază în biserica din Bogdana, a învățat-o lucruri bune din copilărie și au rămas în minte. Și îi zicea, totdeauna, când mergea la servici, Victore, vezi că mergi la lucru. Nu uita, înainte de a fi milițian, tu să fii om. Bine, măi, Mineca, Victor, bine înțeles, și noi nu suntem oameni. Lasă că știu noi ce oameni sunteți voi. Victore, te rog frumos, spunea doamna, înainte de a fi milițian, tu să fii om. Și când îl mai prindea și avea vreme și voia Victor să asculte, îi spunea, Victore, nici ăștia nu o să țină în veci. Dar asta cu 15 ani, nici vorbe era de... Ea știa niște lucruri de la tatăl ei. Știa că Dumnezeu ridică și coboară pe împărați. Și fratele Victor zicea, Amalie, fii cu minte, pe ăștia nu-i dă jos nimeni în veci de veci. Așa au crezut ei, că nu-i dă jos nimeni în veci de veci. Cine-i să dea, să-i dea jos? Un om bătrân mi-a zis odată, frate pocăit, am avut și necazuri, eram la liceu, un capitan de la securitate, ca și cum ce mare criminal aș fi fost, am avut un casetofon și am avut o casetă cu muzică creștină. Și asta a fost interpretată ca o mare crimă și am fost anchetat și dus la securitate de 2-3 ori și eram tare necăjit. Și fratele Costea Chelemen zice, băi, Levi, o-ți pierde credința. Ai nădejde, vine o vreme, mă, când ăștia se duc. Frate Chelemen, și eu ca Victor, fii cu minte, păi așa nu-i dă nimeni jos. Ascultă, măi, când a fost regele la putere, tot așa s-a crezut. Au mers niște ciobani în Palatul Regal, niște analfabeți au mers și l-au dat jos de acolo. Într-o zi, când Dumnezeu trage linia, ăștia se duc ca și cum n-ar fi fost. Și spunea fratele Victor după aceea, fratele, niciodată, nu mi-am putut închipui. Și ziceam că ea ca și femeie, femeile au discuțiile. Nu, nu jigneam, dar nu mi-am putut imagina până când s-a întâmplat. Și când s-a întâmplat, ce s-a întâmplat? Să știți, fratele Levi, mi-a părut bine că m-a ascultat de ea. Omul acesta, să știți, a umblat pe stradă din prima zi de la Revoluție și nu l-a luat nimeni să-i răstoarne mașina și l-a cunoscut toată lumea în Zalău, pentru că a fost om înainte de orice. Cam așa ca fratele Duca Victor, acum și Nebucadnețar zicea, pe cine să mă dea pe mine jos? Eu conduc toată lumea! Am fost, mi se pare, cu Marin la Gemeni. Poate el nu-și amintește. Și mă rog, i-am arătat, i-am spus ce fain e acolo tot. Și a început discuția de structură, de dacă se răstoarnă, dacă pune cineva... Băi, vezi de treabă. Eu parcă mă amintesc și mi-aduc aminte acum, mă gândesc, ce naiv am fost și eu. Dar așa ca... Cu amintirile mele de inginer, ziceam, nu se poate. Privește structura, aici s-a calculat, măi. Ăștia nu ca jos. Niciodată nu se poate întâmpla. Așa. Și pentru cutremuri de pământ calculați, și pentru vânturi. Să știți, așa erau calculați. Ei, când erau vânturi foarte mari, se deplasau de la verticală. Clădirile foarte mari, când sunt vânturi foarte puternice, se duc. Cu jumătate de metru, să știți, se abate la verticală. Dar e calculat aceasta. În veci. S-a venit un nenorocit, adică nici n-a venit, m-aș a trimis niște acoliți. Și s-a întâmplat nenorocirea. Nimic nu e imposibil, să știți. Dumnezeu îl înfruntă pe Nebucadnețar și zice, ți s-a luat împărăția. Și cum? Nu vine nicio împărăție străină, nu vine armate. Dumnezeu îl lovește pe Nebucadnețar în mintea lui, îi strică mintea. Istoricii spun că împăratul Nebucadnețar s-a îmbolnăvit de licantropie, boala în care omul își pierde identitatea de om și se crede animal. Se comportă ca animal. Nebucadnețar a început să umble în patru labe, să mănânce iarbă, să mugească ca un bou și sfetnicii lui l-au dat afară. Și 3 ani și jumătate l-a ținut Dumnezeu, l-a apăsat cu boala asta. După 3 ani și jumătate, fiind vegetarian, i-a venit mintea la cap. El mărturisește, mi-a ridicat ochii în sus, am slăvit pe Dumnezeu și atunci am zice Nebucadnețar în mărturia lui. Am fost așezat în locul meu. Sfetnicii mei m-au căutat și am fost pus în locul meu. Să știi că nu trebuie să paști atât de iarbă ca el ca să înveți că trebuie să respecti pe Dumnezeu. Împăratul Nerod Antipa Era la Cezarea, la ceea ce ar fi astăzi Jocurile Olimpice. El a oficiat deschiderea acestor jocuri. A fost o festivitate superbă acolo, el a fost îmbrăcat cu o fel de uniformă așa albastră, ca de azur, cu coroană împărăteasă, cu sabia, și poporul așa l-a adulat și l-a apreciat, că au început să strige: „Glas de Dumnezeu, nu de om!" Asta a fost păcatul poporului. Dar păcatul lui, care a fost? Că i-a plăcut. Când a fost în Massachusetts la instaurarea căpăstoarea fratelui Severin, la încheiere, dânsul a avut un cuvânt de mulțumire tare, drăguț și inspirat, și a citat din J.I. Packer, un scriitor american, care zicea că la un moment dat oamenii l-au tot lăudat că ce predicator și ce scriitor bun e el, și Packer a zis: „Doamne, iartă-i pe toți predicatorii ăștia care au lăudat un om vreo două ore și iartă-mă, Doamne, și pe mine că tare ne-a mai plăcut." Și împăratul lui Irod Antipa i-a plăcut și s-a simțit fericit că i s-a dat slăvirea asta: „Glas de Dumnezeu, nu de om." L-a lovit un înger al lui Dumnezeu și a murit mâncat de fier. Să știți că Dumnezeu nu se uită cât de mare este cel în cauză, ce rang are, ce putere, ce armate. Și să nu credeți dacă cineva îi împărat și are o armată de 100.000 de soldați, Dumnezeu are nevoie de 200.000 de soldați ca să-l dea jos de pe tron. Nu i-a trebuit niciun soldat ca să-l dea jos pe Nebucadnețar. Când a vrut să termine cu Goliat, care necinstea pe Dumnezeu și batjocora pe Dumnezeu, Goliat a zis: „Păi de două săptămâni tot strig aici, haideți odată unul și vă bateți cu mine!" Și blestemași în jurat de Dumnezeu. Și Goliat cu atât al jura mai vârtos și necinstea pe Dumnezeu mai vârtos, că niciun evreu nu îndrăznea, niciun luptător de meserie. Și într-o zi Dumnezeu își trimite un băiat, un tânăr care cânta la harfă, compunea poezii și, eu știu, făcea acolo pășune, sărea și fugea după oi, și îl trimite Dumnezeu pe câmpul de luptă și termină Dumnezeu cu Goliat. Să știți, Dumnezeu nu are nevoie de armate, de resurse fantastice. Dumnezeu, când spune s-a isprăvit cu cineva, Dumnezeu coboară și Dumnezeu înalță împărați, imperii, președinți, oameni de stat, oameni de business. Nu contează, să știți. Cei care ne cinstesc pe Dumnezeu intră în conflict cu Dumnezeu. Și mâna lui Dumnezeu îi apasă și îi plesnește chiar aici, să știți. Și acum, nu mai vorbim de ziua judecății, chiar aici și acum. De foarte multe ori, oamenii zic că sunt niște coincidențe, dar chiar prin aceste coincidențe, de altfel, mâna lui Dumnezeu se vede. În Franța a fost un filozof și un poet foarte tare de mint, de căpățână așa, foarte deștept. Numele lui François-Marie Arouet, pseudonimul literar Voltaire. Unul dintre cei mai deștepți oameni din vremea lui, exponent al iluminismului. Omul acesta și-a făcut de lucru cu Dumnezeu. Bine, el a fost în litigiu cu Biserica Catolică, adevărat că nu i-a plăcut să meargă la biserică, a fost cam păgân, tot timpul a criticat, dar a și batjocorit. Și printre altele, el a zis că Biblia, în câteva generații sau decenii, ori decade, dispare. Și ce e interesant? Parcă printr-o coincidență, dar în casa lui Voltaire, care a fost profesorul lui Voltaire, casa aceea a ajuns să fie cumpărată de societatea franceză de răspândire a Bibliei. Și și în zilele moderne, casa lui, unde el scria împotriva Bibliei și că Biblia va dispare, e depozit de Biblie. Zici că e o coincidență, dar nu, să știți, și coincidența e condusă de Dumnezeu. În România a fost un scriitor, cred că și acum trăiește, dacă nu a murit, săracul, Victor Kerbach, profesor universitar, a scris mai multe cărți. Una dintre ele a fost Dicționar de Mitologie Generală, o carte care am cumpărat-o și eu, foarte bună. Alta, o carte care și pe aia am cumpărat-o, Biserica în involuție. Așa de groasă, cât o Biblie bogată. Titlul cărții, de la titlul se începea, el spunea că fiți liniștiți, zice, că oricum biserica merge în jos. Nu evoluează, nu prosperează, nu progresează. Merge în jos, încă 10-15 ani biserica se duce. Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Sovietic și toate partidele comuniste din toată lumea au avut niște planuri de exterminare a credinței creștine. Au zis să școlarizăm tineretul, să-i învățăm bătrânii, o să moară, că nu ai ce să faci. Lasă-i moară liniștiți, tinerii vin crescuți de noi. Îndoctrinați politic, nimeni nu mai merge la biserică. Bisericile vor fi goale. Știți ceva? Toate partidele comuniste au fost aruncate la coșul de gunoi a istoriei. Biserica e vie în România, în Bulgaria, în fosta Iugoslavie, peste tot. Și biserica stă neclintită pe temeliile care Domnul Hristos i-a așezat de mai bine, sau de 2000 de ani, să zicem așa. Un întreg sistem politic, să știți, a fost aruncat de Dumnezeu la groapa de gunoi a istoriei pentru că a necesit pe Dumnezeu. Se zice că Lenin, se zice, adică asta e o formă de a zice, dar așa a fost. Lenin a fost foarte bun, cât poate fi un american cu un rus. Dar s-a cunoscut cu Stanley Jones. Cei care au citit meditațiile lui Stanley Jones, Viață din belșug sau Viață din abundență, eu sunt convins că a fost binecuvântați de omul ăsta lui Dumnezeu. Lenin i-ar fi povestit lui Stanley Jones că vor să facă socialismul, comunismul, cu ideile lui utopiste, fanteziste, și Stanley Jones ar fi întrebat, care e locul lui Dumnezeu în sistemul vostru? Faceți un comunist sau un socialist, dacă vreți, cu Dumnezeu! Noi nu avem nevoie de Dumnezeu în sistemul nostru. Și Stanley Jones i-a spus lui Lenin, atunci sistemul vostru n-are să dureze mult. Sigur că 50 de ani când stai sub dictatură e mult, dar la nivelul istoriei, nu e mare brânză. Nu e mare lucru. Și să știți, rațiunile colapsării comunismului sunt multiple. Dar în primul și în primul rând, să știți, totul pornește acolo că a fost un sistem care n-a cinstit pe Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu și-a retras mâna, n-au fost binecuvântări, nici o țară comunistă n-a fost în stare să dea la oameni de mâncare. Asta este. Peste tot în țările comuniste au fost cartele și lipsă. Maria ne spune că așa cum are cartela care i-am dat când am plecat din Zalău și zice, măi, când aveam două cartele de pâine, aveam pe a mea și pe a ta și mergeam și luam de pe două cartele de pâine, era mare lucru, voi erați în America atunci, nu vă amintiți. Aici încă nu erau cartele. Dar așa știți că e cazul Dumnezeu și pe americani îi pune la cartelă 1, 2, 3. Exact. Right away. Vezi, nu se închipui niciodată cum să scadă gemenii, cum America, cum... Știi, Moses Anie între câțiva generali, între câțiva guvernatori. Și știți că oamenii din statul Texas și acum mai visează la un stea cu o singură stea. Știți ce înseamnă asta? Că ei au vrut să fie independenți. Cum cine se pune la punct Canada? Ei, cine se pune la punct Canada? Quebecul, asta vrea, să fie de capul lor. 50 de state stau la oaltă, câtă vreme Dumnezeu le binecuvintează. O, dar nu mai este o putere rivală să pună America la punct. Dar Dumnezeu nu are nevoie de o putere rivală. Dumnezeu pune America la punct oricând. Nu-i dă ploaie Americii deloc sau îi dă ploaie? Din belșug, gândiți-vă dacă era zăpadă ca la Buffalo pe toată America și se țină 4 luni. Ce se întâmplă? Nu este o problemă. Dumnezeu pune la disciplină popoare, împărați, președinți, generali, oameni mari și oameni mici. Cine înaintează necinstirea lui Dumnezeu, mai degrabă sau mai târziu, primește pedeapsa lui Dumnezeu. Acum, această necinstire este un păcat care poate fi săvârșit, să știți, și de oameni mici, și de noi, și de copiii poate fi săvârșit. Când nu îl respectăm pe Dumnezeu, intrăm sub incidența acestui decret, care spune fără echivoc, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul aceea va și secera? Acesta este un principiu că după plată și răsplată. Și să știți că răsplata nu e numai chiar în ziua socotelilor. Uneori aici și acum vine și această răsplată. Era în România un om, când i-a intrat ateismul în sânge, batjocorea pe Dumnezeu, batjocorea biserica pe creștini, și omul ăsta mergea la biserică, biserică ortodoxă, și avea un cui în buzunar. Deci la biserică cu cuiul, nu? Știți ce făcea? Scotea ochii la sfinții. La sfinții de pe pereți. Noi n-aveam, slavă Domnului că n-aveam. Să avem sfinții în bănci și la cor și la învon. Dar să știți că și cine i-a pictat pe acolo? Tot i-a pictat cu un sentiment de reverență, de sfințenie și tot o bajocură era așa asta, nu? Până la urmă era biserica oamenilor lor, la ce te duci tu? Zgâria sfințile și în general le înțepa ochii. Omul acela a avut un accident cu mașina. S-a bătut cu capul de volan și a rupt maxilarul, nasul, trebur. Dar parbrizul, știți că în România parbrizul nu erau de calitatea acestora care se fac grăunțe toate. A fost mai târziu, a lovit în față și a scos ochii. Ca la sfinții. Ce seamănă omul aceia, va și secera. Într-un sat era un preot. În satul Agriji, ca să nu credeți că e o poveste. De fratele Marin slujește biserica de acolo. Și eu am slujit ca păstor. Omul acela a înaintat în înregistrarea lui Dumnezeu. A avut o amantă. Atunci a vrut să scape de nevasta lui. Și oamenii din sat spun că a necat-o pe nevasta lui, a băgat-o capul în ligheană, a fost un om foarte puternic și a murit necat. Dar a fost și un om foarte conectat, cu pile, cu relații. Nimeni n-a făcut autopsie. A fost ceva investigație așa, s-a băgat praful sub covor, cum se zice. Și l-a rămas bine mersi. Dar pe lângă asta mai avut și alte pasiuni, să bea. Bea mult și bine. Și a înaintat în această patima beției, a fost tocmai stăpânit de ea. Și într-o zi, în fața casei lui era un părăiaș pe care îl treci cu piciorul. Aproape că dacă ai bocanci, nu-ți intră apa în pantofi, îți intră apă. Și a venit așa de beat. Era noapte, s-a împiedicat și a căzut așa în față, cu fața în pârâu, în apă de 5 cm. Atât a fost de beat că nu s-a putut să ridice, nu s-a ridicat. Și a murit înecat acolo. Și oamenii spuneau, oamenii din sat, măi, l-a bătut Dumnezeu. Ce seamănă omul, aceia seceră. Oamenii se întâlnesc cu lucrările lor. În ziua judecății, cu detaliile se vor întâlni chiar. Dar să știți că nu totul rămâne până atunci și până acolo. Ce seamănă omul, aceia și seceră. Îi spune Dumnezeu lui Cain, Cain, nu e așa că dacă faci binele, bine vei fi primit? Și spune prorocul Ieremia, că tu singur te pedepsești cu răutatea ta. Există un principiu dumnezeiesc. Ce seamănă omul, aceea va secera. În matematică, principiul se numește closure. Ce semen aia este afară? Semen greu? Este greu. Semen neghină? Este neghină. Ce seamănă omul aceea va și secera. Semen batjocură? Păi secerea batjocură. Am citit într-o carte, o carte mai veche, așa, de pe vremea părintelui Iosif Trifa, cred poate că era și o carte a oastei Domnului, o carte de învățături morale, și acolo se dădea un exemplu în care trei feciori a unui bărbat, a unui om, au intrat în litigiu cu tata lor. Tata era un militaros, așa, zdravăn, dar se pare că n-a avut nici minte că era tot făcut armată cu copiii, dar n-a băgat de seamă că copiii au crescut. Și într-o zi copiii au fost mai înalți, tata și mai spătoși, mai așa, și bătrânul n-a pus mușca jos. A început tot timpul să... Era un om rău, fără principii, fără așa, nicio cucetare. I-a prigonit, i-a abuzat, i-a persecutat și într-o zi feciorii n-au mai răbdat și au pus mâna pe tata lor. Eu l-au scuturat un pic, bătrânul n-a mai avut putere, blăjganii l-au imobilizat, l-au scos din casă pe prispă și l-au aruncat pe scări. Și când s-a dus de-a berbelea cu pescări, au sărit să meargă la el. Și bătrânul a fost cercetat și a strigat la copii și a zis atât, că până așa l-am aruncat și eu pe tata. Așa s-a purtat el cu tata lui. Și așa s-au purtat copiii lui cu el. Ce seamănă omul aceea și va secera. Tot într-o carte din aceasta am citit o ilustrație, am și râs, am și plâns, deodată parcă așa ca și în cartea fratelui Valentin, între zâmbet și suspin. Într-o familie, tata era bătrân de acum, feciorul și nora aveau grijă de el că n-au aveau ce să facă și bătrânului tremura mâinile, poate avea un fel de Parkinson, un început, o formă de Parkinson și câteodată la masă mai fie că vărsa din cană cafeaua sau din farfurie supa, îi tremurau așa mâinile și uneori chiar se întâmpla că scăpa farfuria jos și îți dai seama, din porțelanul ăla, din cristal, să descompletează serviciu. Și spunea această carte de învățături morale că i-au comandat bătrânului o farfurie de lemn. Nu îl bătai de joc, deci o farfurie frumoasă de lemn și, mă rog, Că o zis ei și așa când a fost el la vremea lui cu lingură de lemn a mâncat, n-a avut el inox, oneida. Și toți mâncau din farfurii de porțelan, cu făcute de inox, cu lingură de inox și bătrânul mânca dintr-un blind. Farfurie strachină de lemn, cu lingură de lemn și ei când îl dădea jos, nu conta, că îl spăla și tot aia. Într-o zi, nepotul bătrânului, băiatul acestor părinți însă, spune această carte de învățături morale că se juca cu briceagul și scobea într-o scândurică de lemn. Și părinții prima dată au fost așa fascinați de spiritul practic al copilului. Mă, o să iasă inginer. Poate îl dăm la prelucrarea lemnului. Ce faci acolo, Ionel? Și băiatul spune, zice cartea de învățătură morală, păi încerc să fac un blid de lemn pe când veți fi și voi bătrâni și veți tremura ca și bunicul. Să aveți și voi din ce mânca. Ce seamănă omul aceea și seceră. Fratele Paul Negruț a dat a predica la Zalău și îmi amintesc așa, din predică mi-a rămas acest lucru. A rămas mai mult, de asta m-a frapat și a zis. Părinții, ca să aibă geaburi amândoi, să lucreze amândoi, că viața e grea, să ai mai mulți bani, au inventat creșa sau căminul. În răspuns, copiii au crescut mari și au inventat azilul. Să știți că acum 1000 de ani, asta era, cât de sărac era cineva și grijea de copii. Și cât de săraci erau și era cineva și grijea de bătrâni. Și bătrânii mureau în casă, în casa lor, cu familia în jurul lor, cu așa. Pentru că ce seamănă omul aceia va și secera. Ați auzit povești adevărate cu duiumul. Fiice care nu și-au cinstit mamele, fiice care nu și-au cinstit părinții, nurori care n-au cinstit soacrele. A venit vremea că Dumnezeu le-a dat pe cineva să le servească exact și-au dat încă o măsură, cum zice Biblia, clătinată și îndesată și scuturată. În lucruri mari și în lucruri mici, să știți, principiul acesta al Bibliei se aplică. Ce seamănă omul aceea va și secera? Iertare, semen, milă, bunătate, bun simț, credincioșie, acestea ți se vor da înapoi. Faci bine în jurul tău, uiți de binele acela și ți se face bine, nici nu știi când. Ba încă se amintește omul, dar știi că atunci mi-ai făcut cu tare lucru. Nu mai știu, dar eu. Eu n-am uitat, tu ai uitat. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera în firea pământească putrezire. Deci cine seamănă în păcat, în lucruri păcătoase, așa ceva va secera. Dar cine seamănă în Duhul lui Dumnezeu, va secera din Duhul viața veșnică, pentru că va recolta lucruri care vor rămâne în viața veșnică. Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Să știți că facerea binelui nu-i de la sine, răul vine de la sine. Într-o grădină, de pildă, buruienile și spinii, pălămida, cresc de la sine. Nimeni nu le seamănă. Un săran zicea odată, eu de-aia sunt convins că Biblia e adevărată. Că zice spin și pălămidă să-ți dea pământul. Și nimeni nu seamănă, nimeni nu-i udă, nimeni nu-i plivește, ăștia cresc. Grâu, florile, legumele, cereale, trebuie să te trudești așa de mult să le cultivi. Vei secera ce semeni. A face rău e natural, vine de la sine. Dar a face binele nu e așa. Trebuie să ai o nouă natură, trebuie să ai naștere din nou, ca să ai, să practici facerea binelui ca mod de viață. Și să știți că uneori este obositor. Câteodată noi nu ne dăm seama și ne ipocrizim un pic, ne fățărnicim un pic, ăsta e adevărul, că pozăm așa niște sfinți, mai sfinți ca sfinții apostoli. Știi ceva, a face bine e obositor. Să primești musafiri e obositor, să duci la aeroport să aștepți pe cineva e obositor. Comentezi, murmuri. E important că până la urmă faci. Dar ai putea și să nu murmuri, că ar fi mai bine. Știți acei doi fii care unul a zis că se duce? Da, tati, fii liniștit, mă duc și fac lucru în via ta. Da? Nu s-a dus. Da? În biserică jumătate din ăștia. Și apoi alt fiu cum a zis? Nu mă duc, tot eu să mă duc, eu să dau bani, eu să lucrez, eu să ajut. Dar până la urmă s-a dus. Da? Jumătate sunt din cei care fac. Unii zic și alții fac. Dar cineva a comentat și a zis, bun, dar putea să fie și o a treia categorie. care să și zică, da, Doamne, da, Tată, și să și facă și hai să fim noi această categorie. Amin. Și noi, la vremea potrivită, vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Căci dacă vom cădea de oboseală, nu vom mai secera. E o avertizare aici. O poezie care se recita la noi în biserică, de la un copil, atâta o recita, nu aveam poezii pe vremea aia. Nu erau așa multe poezii. Și știam cine ce poezie spune. Deja le știam și eu pe de rost. Mergea Viorel sau Valerica la microfon, era să zic la microfon și voi ați fi zis că eu mă dau mare că am avut un microfon la vreme. Am avut, dar mergea în față, așa că așa. Și una din poezii care o recita un băiat Viorel era așa: ajuns ați voi la țintă de nu mai alergați și sunteți prea puternici de nu vă mai rugați, în facerea binelui obosim, fraților. A, dacă tu n-ai obosit niciodată, cum zice, îmi scapă numele acestuia care lucră cu Barbara Walters, dar give me a break. Dacă tu n-ai obosit niciodată, nu prea ai făcut bine. Dar dacă faci bine, să știi că obosești, ești ispitit să comentezi, să murmuri. O spune odată cineva din California, era o zi, acum vreo 2-3 ani, aveam atâtea pe cap, numai de aeroport nu mă gândeam. Și îmi spune că, măi, vine soacra, e bătrână, și era și păstor și ăsta. Închid telefonul, îi spun că mă duc. Nu comentez ca cel din, ca fiul din pildă. Bine, mă, bine, băi, bine, mai mă duc, eu nu mă mai convinge. Pun telefonul jos și încerc să vorbesc singur. Păi, m-am pus și ăsta, bătrâna asta după cap. Era frumos să zic, zise, sora asta bătrână, da? Nu vreau să mă ipocrizez, să mă fățărez, așa am zis în sinea mea. Acum eu, astăzi, bătrâna asta aveam eu chef. Dacă cumva voi credeți că e altfel, îmi spuneți mie de câte ori ați fost voi la aeroport. Sau dacă vreți să mergeți, îmi spuneți că vreți și eu vă sun. Dacă vreți să primiți musafiri, iar îmi spuneți, frate păstor, că sunt frați care n-au unde dormi. O săptămână, n-au unde mânca, treci-mă pe listă. Eu știu câte telefoane trebuie să mai dau și cum mă mai milogez și cum fac de uneori. Pentru că obosim. Dar de ce obosim? Pentru că facem. Dacă nu facem, nici nu obosim. Deci dacă tu n-ai obosit niciodată, poate că n-ai făcut niciodată. Poate nici n-ai comentat, nici n-ai murmurat că n-ai făcut. Dar și în oboseala aceasta simțim că primim putere. Că după ce m-am dus, m-am ispitit și sigur, cum o să cunosc eu pe femeia asta? Pe mașină mă ziceam, măi, românii, tineri sau bătrâni, tot una. Trebuie să o cunosc, trebuie să arate ca o româncă. Dar sunt și români care s-au mai, asta vinea din România. Când a venit, am cunoscut-o după năframă. A, dânsa este. Știți un lucru? Pe cât am comentat înainte, în inima mea, așa în sinea mea, după ce am mutat-o la terminal, mi-am pus bagajele, mi-am mulțumit. Atâta mi-a părut de bine că m-am dus. Și nu numai că am trimis-o în California, am trimis-o și în România la vreo 2 luni, dar 2 ore n-am mai comentat. Că satisfacția care mi-a dat-o Dumnezeu, că am făcut un bine acestei surori bătrâne, a fost o răsplată extraordinar de mare. Ce îți spune Dumnezeu în inimă când faci un lucru bun? Ce satisfacție îți dă Dumnezeu, să știu, nu se poate măsura în dolari. Cheltuiești 20 de dolari, ai un musafir în casă să mai cumperi mâncare sau un suc sau știu eu ce. Dar mulțumirea care ți-o dă Dumnezeu, nu vorbesc de răsplata din cer, aici pe pământ, când faci bine, e mare lucru. Binele ăsta poate fi de multe feluri, nu vreau să intru în detaliu. Dar dacă faci bine, bine ești primit, bine te simți. Uneori ești ispitit să murmuri. Un frate mi-a spus și am subscris, zice, câteodată diavolul ne ispitește ca să ne ia răsplata. Că până la urmă noi facem binele, dar îl facem comentând și murmurând și nu-i tot una. Dar Dumnezeu vrea să-l facem cum? Cu bucurie. Dacă dăm, să dăm cu bucurie. Dacă ajutăm, să ajutăm cu bucurie. Dacă vizităm bolnavi, să vizităm cu bucurie. Dacă îmbărbătăm, cu bucurie. Dacă încurajăm, cu bucurie. Dacă mustrăm, cum? Tot cu bucurie. Nu, cu Duhul blândeții și cu cumpătare. E adevărat că mulți mustră cu bucurie. Și ar vrea să fie cu mustrarea în biserică, dar nu așa. Frați și surori, când facem lucruri bune, Dumnezeu ne pune în inimă bucurie. Când un frate zice, uite, în România, în Iugoslavia, un frate e în necaz, și nu știu, $10 sau 100 sau cui două, poate că prima dată te gândești și zici, măi, sunt aia, chiar era programată. Dacă dai și învingi ispita și o dai, știi că nici nu rămâi de pagubă, că Dumnezeu te binecuvintează, completează de unde s-a luat, dar îți spune Dumnezeu o pace și o mulțumire în inimă. Noi nu facem bine să ne fălim, noi nu facem bine ca să câștigăm prin asta mântuirea, ci facem bine pentru că am fost mântuiți, pentru că ne face Dumnezeu bine în fiecare zi. Dar nu-ți trebuie mai mare răsplată decât pacea, bucuria, mulțumirea, satisfacția care o ai în inimă când faci bine. Uneori chiar în ziua aceea, uneori mai târziu. Dacă faci binele, bine ești primit. Și noi vom secera la vremea potrivită dacă nu vom cădea de oboseală. Dumnezeu să ne ajute să mergem înainte în credință, în nădejde și în dragoste și să excelăm în facerea binelui. Sfântul Apostol Pavel zice, trebuie ca ai noștri să se deprindă, să fie cei din tâi în fapte bune. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Frați și surori, în concluzie, doar să repetăm. Nu vă înșelați singuri, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. E un principiu verificat în istorie, în Biblie, în societate. Ce seamănă omul, aceea va secera chiar aici, chiar acum, chiar în viața asta, chiar săptămâna asta, chiar mâine, chiar seara asta. Și noi să nu obosim în facerea binelui, să mergem înainte în lucruri bune, cu bucurie. Dumnezeu ne va da mari răsplătiri, dar nu-i mai mare răsplătire ca pacea și mulțumirea care El ne pune în suflet și bucuria ce o simțim de fiecare dată când facem bine. În primul an când am fost păstor în satul Sfântă Mărie, Marin, nu știu dacă era încă ordinat diacon, ne-am dus și trebuia, ne-au zis frații de acolo, frate păstor, bine că ați venit, trebuie să vizitați o soră, 84-85 de ani. Dumnezeule, Doamne, m-am gândit, dacă ar fi să predic o predică, să țin o școală biblică, o fac, dar ce să spun acestei bătrâni, bătrâne de 84 de ani? Că nu-i puțin lucru. Și pe drum cred că am și vorbit, ce o să-i spunem pe la sora asta? Și nu știu ce o să-i spunem, dar am știut că frații au zis să o vizităm și au venit și ei vreo doi, trei frați sau două, trei surori cu noi și ne-am dus cu simțământul că trebuie să ne facem datoria. Așa de nepregătiți și de necalificați și de incompetenți ne-am simțit, nu mai știu ce i-am spus. Mai mult a vorbit ea ca noi. Săraca și avea nevoie să vorbească cu cineva. Cei din familie au izolat-o într-o anex acolo, au, ca și într-un triaj, ca o locomotivă de care nu mai ai nevoie. A plâns de bucurie că ne-am dus să o vedem. Ne-a povestit ea mai multe. La urmă am cântat cu toții că am fost acolo, doi, trei frați, două, trei surori, o cântare sau două. S-a rugat și ea, ne-am rugat și noi și am plecat de acolo așa de bucuros că m-am dus. Dacă m-ar fi întrebat cineva, ce i-ați spus, cu ce ați bucurat-o voi? N-aș fi putut să-i spun, dar ne-am bucurat ea pe noi. Când faci lucruri bune, plăcute lui Dumnezeu, de la cele mai mici până la cele mai mari, Dumnezeu îți umple inima de bucurie și te binecuvintează. De aceea mergi înainte în facerea binelui și vei fi binecuvântat și aici și în veșnicie. Amin.